Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
În primăvara anului 27 al erei noastre, pe malurile Iordanului, și-a făcut apariția un om, Iohanan ben Zacharia, cunoscut de noi sub numele de Ioan Botezătorul. Purta haine neobișnuite, confecționate rudimentar din păr de cămilă. Înfățișarea lui era arsă de soarele nemilos al deșertului. Se spunea despre el că petrecuse mulți ani în regiunea stâncoasă și aridă a pustiei Iudeii, hrănindu-se cu miere sălbatică și cu lăcuste. Tatăl lui, Zaharia, fusese un preot respectat din clanul Abia, urmaș direct al lui Aaron, fratele lui Moise. Nașterea acestui bărbat se petrecuse în condiții neobișnuite. Părinții lui erau bătrâni, fără posibilitatea biologică de a avea un urmaș. Până în ziua când preotului, tatăl său, îi se arătase un înger, Gabriel, în timp ce slujea la templul. Același mesager divin îl anunțase și pe profetul Daniel cu peste 500 de ani în urmă devenirea unsului. Destinul lui Iohanan, Ioan, urma să fie legat de marea așteptare a tuturor evreilor, apariția lui Mesia, Eliberatorul. El trebuia să împlinească prezicerea ultimului profet al lui Israel, Maleahi, declanșând o reformă asemănătoare cu cea provocată de marele proroc Ilie. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților, la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Pregătirea pentru asemenea misiune avea să fie pe măsură. Nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Cu alte cuvinte, Iohanan va trăi după regulile nazireilor. Un nazireu era un om care se angaja să se păstreze sobru, fără să se atingă de alcool, de vin și chiar de struguri, lăsându-și părul să crească pe toată durata jurământului făcut. Votul acesta se făcea în legătură cu un proiect spiritual al credinciosului pe durată de timp determinată. În cazul lui Ioan, jurământul nazireatului era permanent, urmând să trăiască într-o disciplină strictă pe măsura vocației încredințată de Dumnezeu. El trebuia să fie acela ce va merge înaintea lui Mesia, Eliberatorul, anunțând sosirea lui iminentă și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Momentul propice pentru proclamarea mesajului său venise în anul 27. Evanghelistul Luca ne oferă detalii precise. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lizania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Vremurile sunt tulburi când Ioan începe să iasă din anonimat. La conducerea imperiului se afla Tiberiu, un împărat fantomă, bătrân și ramolit în vârstă de 67 de ani, pradă unei depresii din care nu da semne să iasă curând. De aceea și părăsise capitala și trăia pe o insulă paradisiacă din golful Neapolisului, insula Capri. La Roma, puterea efectivă se afla în mâinile unui intrigant de cea mai joasă speță, Seianus. Ca să-și consolideze dominația, individul acesta abject o seduce pe Livilia, soția lui Drusus, fiul și moștenitorul lui Tiberiu. Apoi o incită să-și otrăvească bărbatul fără niciun scrupul, ceea ce s-a petrecut în anul 23. Șef al gărzii pretoriene, manipulator al împăratului, Seianus distribuie demnitățile în imperiu. Astfel încredințează provincia Iudeea unui mic aristocrat samnit din clanul Ponti, pe numele lui de familie Pilatus. Un om mic la suflet, ca și protectorul lui. Cu un an înainte de începerea misiunii lui Ioan, luase în primire postul de guvernator în cea mai proastă manieră. Fără să țină cont de sensibilitățile iudeilor, adusese noaptea la Ierusalim, steagurile cu acvile ale cohortelor staționate acolo. Mii de evrei au înconjurat atunci reședința lui din Cezarea, implorându-l să le respecte scrupulele și să nu afișeze în orașul sfânt al iudaismului nicio imagine și nicio statuie. A fost nevoie de multă insistență și de hotărârea poporului de a se lăsa masacrat de romani ca să-l facă să cedeze pe încăpățânatul Pilat. Celelalte zone locuite de evrei din Palestina, Galileea, Trahonitida și Ituria fuseseră încredințate spre administrare unor fii ai lui Irod cel Mare, Antipa și Filip. Cel din urmă a fost, după mărturiile avute, un bun conducător, înțelept și administrator de excepție. Nu același lucru se poate spune despre Irod Antipa, cârmuitorul Galileii. Însetat de putere, se amesteca în tot felul de intrigi pentru a-și mări teritoriul guvernat. Cea mai cunoscută manevră este căsătoria lui cu nepoata sa, Irodiada, ce fusese dată de nevastă mai întâi unuia din frații vitregi ai lui Antipa, Irod Filip Boețius. O asemenea mutare îl va discredita în ochii elitei religioase, deoarece căsătoria cu soția fratelui, fără ca acesta să fi decedat, însemna o urăciune insuportabilă. La Ierusalim, în templu, era vremea unuia din cei mai intriganți mari preoți, Hanan ben Set. Timp de jumătate de veac, scaunul celei mai înalte demnități sacerdotale din Israel va fi ocupat de el sau de Iosif Caiafa, ginerele lui, ori fiii săi, Eleazar, Ionatan, Teofil, Matias și Anas, ultimul intrând în istorie pentru că a organizat uciderea cu pietre a lui Iacov, fratele lui Isus. Familia aceasta a lăsat o amintire funestă, nu doar în Evanghelii, ci și în memoria iudaismului. În Talmudul babilonian se păstrează cuvintele unui doctor al legii, Abba Saul ben Batnit, ce a trăit în a doua jumătate a secolului I. Iată ce spunea el. Vai de mine datorită casei lui Hanan! Vai mie din cauza intrigilor ascunse ale lor! Ei sunt mari preoți, fiii lor sunt vistiernici ai templului, ginerii ispravnici, a sclavii lor îi lovesc pe oameni cu nuiele. Cam așa se prezenta lumea în care apare dintr-o dată Ioan Botezătorul. Un univers dominat de oameni ambițioși, preocupați de uneltiri și gata de violență pentru a-și întări și păstra pozițiile dobândite. Conducătorii, atât cei politico-militari, dar mai ales cei religioși, nu aveau scrupule în acțiunile lor. Un simțământ de nedreptate, de abandon, se instalase printre oamenii simpli. În ce să mai speri dacă scena este dominată de persoane lipsite de cea mai elementară umanitate? Când se părea că nu mai există nimic bun de așteptat, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, scrie una din Evanghelii. Misiunea lui era să aprindă lumina speranței. El a venit să mărturisească despre lumină. Cuvintele acestui om neobișnuit, apărut parcă de nicăieri, stârnesc o trezire spirituală nemai văzută. Oameni de toate categoriile, cu sensibilități religioase diverse, iau drumul Iordanului să-l vadă, să-l audă pe cel ce seamănă cu un profet. Mesajul lui Ioan este clar, direct și radical. Misiunea pe care trebuia să o realizeze fusese deja prorocită de marele Isaia. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Cuvintele amintite se refereau la un trimis al lui Dumnezeu ce anunța venirea iminentă a lui Mesia și instalarea împărăției lui. Ioan a înțeles destinul său în anii de pregătire, departe de lumea decadentă din jurul lui. Deși în scurt timp îi crește foarte mult popularitatea, el nu uită esențialul vocației sale, chemarea oamenilor să se pregătească pentru acela care vine după mine și care, spune el, este înaintea mea, iar eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Imaginea este vie. În casele oamenilor cu vază, sclavul trebuia să îl descalțe pe stăpân când intra în casă și să-i spele picioarele. Ioan a înțeles, poate nu în totalitate, că eliberatorul ce urma să apară va avea nu doar o chemare divină, ci va fi înzestrat cu autoritatea lui Dumnezeu însuși. Când cel vestit se va face cunoscut, dreptatea lui Dumnezeu se va manifesta în lume. Cei buni vor fi recompensați pentru fidelitatea lor. Cei răi vor fi vânturați și îndepărtați, așa cum un fermier separă pleava de grâu. Timpul mântuirii, al biruinței lui Dumnezeu asupra răului, a sosit. Iar apelul final al lui Ioan era schimbarea vieții pentru toți cei ce vor să aparțină noului popor mesianic. Pocăința sau transformarea propovăduită nu viza întărirea disciplinei legaliste promovată de cărturarii iudei. Când i-a văzut pe aceștia venind să îi se alăture, predicatorul din pustie i-a întâmpinat cu severitate: pui de năpârci, faceți roade vrednice de pocăință. Faptele pocăinței nu erau cele 613 reguli comportamentale stabilite de rabini, ci acțiuni de bunăvoință, de milă, arătate semenilor. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Reforma promovată de Ioan trebuia să fie universală. Depășea granițele religiei respectabile stabilită de învățații de la Ierusalim. Norodului simplu și needucat îi se deschideau larg porțile împărăției. Vameșii, trădători de neam și de credință, găseau și ei un drum spre mântuire dacă renunțau la abuzuri, la necinste în meseria lor de perceptori. Chiar și soldații, urâți cu patimă de evrei, se puteau alătura mișcării de redeșteptare, renunțând la violențele gratuite. Apartenența la posteritatea lui Avram nu reprezenta pentru nimeni o garanție că Mesia îi va recunoaște drept urmași atunci când urma să vină. Noblețea inimii, schimbarea caracterului în bine, vor fi criteriile de evaluare pentru noii fii ai lui Dumnezeu. Adeziunea la reforma proclamată de Ioan se făcea printr-un gest oarecum familiar izraeliților din secolul I, botezul credinciosului. Un act de imersiune în apă ce părea să reprezinte purificarea omului, spălarea lui de relele comise înainte și furnizarea unui nou statut în fața lui Dumnezeu. Evreii din epoca Evangheliilor erau obișnuiți cu tot felul de ritualuri purificatoare în care apa avea un rol esențial. Tradiția apărută în perioada celui de-al doilea templu dezvoltase o angoasă spirituală obsesivă, pericolul contaminării cu ceva sau de cineva necurat. Lista furnizorilor de impurități se mărea cu fiecare generație. Istoricul iudeu Iosif Flavius din secolul I spune că la Ierusalim vedeai oameni care mergeau lipindu-se de ziduri din teamă de a nu fi atinși de cei priviți ca necurați. Farisei nu se așezau niciodată la masă fără a-și spăla mâinile de 10 ori, iar în casele lor se găseau fie vase mari cu apă pentru băi mai elaborate, fie unii mai bogați posedau un mic bazin în care se purificau prin imersiune în apa de ploaie colectată în cisterne. Necurăția de care se fereau nu era morală, ci o defineau în raport cu templul. Ceea ce te împiedica să participi la închinarea din sanctuar era considerat impur. De aceea Iisus îi acuză la un moment dat pe obsedații purității că se preocupau de o igienă exterioară, neglijind-o pe cea interioară a inimii. Cei mai scrupuloși balneo-credincioși se găseau în grupul sau în secta esenienilor. O parte dintre ei locuiau în cartierele sudice din Ierusalim, iar alții se retrăseseră în pustia Iudeii. Esenienii considerau templul pângărit de preoții de acolo și se vedeau pe ei înșiși drept adevăratul sacerdoțiu, ce va fi restabilit odată cu venirea lui Mesia. Așa că vegheau să trăiască în puritatea cerută preoților, în comunitățile lor și construiau niște piscine mici numite micvaot, alimentate cu apa lui Dumnezeu, apa ploilor, în care se cufundau de mai multe ori pe zi, înainte și după mese. Popularitatea abluțiunilor, a purificării prin imersiunea în apă devenise atât de mare, încât fiecare maestru spiritual evreu își elaborase propriile reguli de îmbăiere, cât mai sofisticate și mai originale cu putință. Iosif Flavius, care a trăit în Israel în primele decenii ale primului secol, la vârsta de 16 ani s-a alăturat trup și suflet unui fel de guru ce punea pe prim plan cufundările purificatoare. Iată ce scrie el în autobiografia sa. Auzind de unul, Banus, care trăia în pustie, se îmbrăca doar cu ceea ce îi ofereau arborii, mânca fructe sălbatice și se cufunda dimineața și seara în apa rece pentru a se păstra curat, m-am făcut ucenicul său. Într-un singur ritual, apa se folosea pentru a sugera regenerarea credinciosului, nașterea lui la o existență nouă. Însă nu îi privea pe iudei practica aceasta, ci pe păgânii convertiți la iudaism. Ei înmormântau vechea identitate cufundându-se singuri în apă și ieșind curați, gata să fie circumciși și intrând astfel în comunitatea legământului abrahamic. Pornind de la abundența practicilor de purificare, unii exegeți ai Bibliei sugerează că botezul lui Ioan era o altă dezvoltare a preocupării pentru curățire existentă în imaginarul poporului Israel din acele timpuri. O privire mai atentă însă asupra semnificațiilor date actului botezătorului, precum și a modului de practicare a imersiunii, sugerează totuși o ruptă totală cu ritualurile iudaice. În primul rând, prin botez Ioan nu separa sacrul de profan, cum se întâmpla în toate abluțiunile evreilor, ci binele de rău, moralul de imoral. Este un gest care vizează igiena interioară a gândurilor și a simțămintelor. Cel ce răspundea mesajului de pocăință interioară nu se cufunda singur în apă, ci era botezat de Ioan sau de ucenicii lui. Și nu de mai multe ori, ci o singură dată, mărturisind astfel că este gata să intre în noua comunitate stabilită la venirea lui Mesia. Accentul lui Ioan nu cade pe curățire, ci pe renaștere. Locul de predilecție al botezului era Iordanul, un fluviu murdar și noroios. Nu exista nicio grijă să se folosească o apă curată, cea venită de sus, cum subliniau esenienii sau fariseii. Ceea ce conta era imersiunea totală a credinciosului, ca într-un ritual funerar și ridicarea lui din mormântul apei la o viață nouă. Ioan subliniază că botezul arăta spre Mesia. El este cel ce va oferi noua existență spirituală dorită. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Mai trebuie să amintim încă ceva. Actul botezului nu spală păcatele nimănui. Era o mărturie simbolică, un angajament al credinciosului de a trăi pocăința, adică întoarcerea de la rău spre bine. Și în același timp un act de credință în cel ce va ridica păcatele lumii. Nicăieri în Evanghelie nu se subliniază că actul în sine al cufundării în apă ar avea virtuți magice. Când unii oportuniști au venit să se boteze, sperând că vor fi absolviți de vină printr-un nou ritual, Ioan îi întâmpină cu vehemență. Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Iisus validează reforma începută de Ioan Botezătorul și o integrează misiunii sale, preluând practica botezului cu semnificațiile date de inițiatorul ei. Toate evangheliile menționează că Mântuitorul a venit la Ioan pentru a fi botezat de el. Luca sugerează că prin actul acesta, Iisus se introduce pe sine în sânul umanității, devenind fratele nostru. După ce a fost botezat onorodul, a fost botezat și Iisus. Matei ne confirmă un alt amănunt interesant. Când Ioan se găsește înaintea lui Iisus, refuză inițial să îl boteze, recunoscându-i superioritatea spirituală. Cedează în final la argumentul dat de Hristos. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. conștient de faptul că tot ceea ce face el va servi drept exemplu urmașilor săi, Iisus aderă la actul botezului și îi conferă obligativitate pentru oricine vrea să-i fie discipol. La scurt timp de la începerea predicării sale, el îl integrează misiunii lui și îi deleagă pe ucenici să-l administreze. Ioan 4 cu versetul 2. Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Când și-a încheiat lucrarea, înainte de a se înălța la cer, mandatului predicării Evangheliei, Iisus îi alătură apelul de a-i boteza pe oameni ca semn al uceniciei lor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iisus și apostolii vor îmbogăți sensurile actului fondator pentru credința creștină. Un eveniment supranatural s-a petrecut la botezul lui Iisus. Toate evangheliile pomenesc de el. Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Asistăm la o confirmare a mesianității lui Iisus din partea Tatălui și la o învestire simbolică pentru misiune. Ceea ce împlinește Hristos este un gest pedagogic pentru cei ce îi vor îmbrățișa cauza. Orice om care îl urmează în actul botezării poate revendica aceeași declarație a lui Dumnezeu și de asemenea trimiterea Duhului Sfânt în viața lui. Primim o identitate nouă, devenim la rândul nostru fii prea iubiți ai divinității și intrăm într-o nouă existență ghidată de prezența Duhului. Astfel, promisiunea unui nou legământ al mântuirii, făcută profeților din Vechiul Testament, se împlinește. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele, spunea profetul Ezechiel. Iar Ieremia adăuga: iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Botezul devine semnătura credinciosului pusă pe cel mai fabulos contract, legământ existent, cel al mântuirii omului prin Hristos. Apostolul Pavel duce și mai departe reflecția privind semnificațiile botezului. El afirmă că mărturia identificării totale cu Iisus se realizează prin reproducerea simbolică a morții și a învierii lui. Cum? Imersiunea în apa credinciosului aduce aminte de înmormântarea lui Hristos și a păcatului nostru. Ridicarea din apă o putem asocia cu învierea Mântuitorului, dar și cu angajamentul de a trăi o viață nouă. Iată ce scrie în Epistola către Romani. Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Să recapitulăm. Botezul creștin apare ca o îmbogățire a celui practicat de Ioan. Este un simbol, nu un act sacramental ce produce mântuirea credinciosului prin simpla lui administrare. Ca simbol, el reprezintă angajamentul public de a întoarce spatele răului și de a trăi o viață sfântă, adică pocăința. 2. Construirea unei noi identități spirituale și morale, moartea omului vechi și învierea unei ființe regenerate de Dumnezeu. Identificarea credinciosului cu Iisus Hristos, exprimarea încrederii că prin moartea și învierea sa, el a devenit mântuitorul nostru. Intrarea omului în legământul cel nou al salvării, prin care valorile divine sunt înscrise în inimă prin Duhul Sfânt. Și adeziunea la noul popor al lui Dumnezeu condus de Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Toate aceste elemente intră în definiția creștină a botezului. Ele presupun o decizie luată în mod individual și personal din partea unui om capabil să înțeleagă semnificația actului respectiv. Este exclusă astfel orice formă de achiziționare a botezului prin procură. Nimeni nu poate să se substituie altuia în hotărârea de a mărturisi credința lui în Isus. Din păcate, unele transformări teologice inițiate ulterior în creștinism au îndepărtat foarte mult practica botezului de intenția inițială a lui Hristos. O lucrare celebră din secolul II, Didache, un fel de sinteză a învățăturilor bisericii din acele vremuri, menționează că botezul era precedat de o perioadă de instruire a neofitului și de practicare a postului. Pe aceeași linie se situează și un alt document vechi creștin, păstorului Hermas, datat din anii 140-150. Cel ce dorea să primească botezul trebuia să asculte cuvântul și să dobândească stăpânirea de sine înaintea botezului. Toate mărturiile avute de la personalitățile creștine din secolul II, Ignațiu din Antiohia, Justin Martirul, Irineu din Lyon, indică practicarea actului baptismal pe baza cunoașterii învățăturilor lui Isus și angajamentului personal. Prima fisură majoră în privința botezului creștin este menționată de Tertulian, un creștin nativ din nordul Africii. Acesta combate la sfârșitul secolului II o practică nouă judecată drept intolerabilă, cea a botezării copiilor. În lucrarea De Baptismo, despre botez, el scrie: copiii să vină atunci când sunt mari, când au învățat încotro trebuie să meargă. Ei vor putea deveni creștini din momentul în care sunt capabili să-L cunoască pe Hristos. De unde provenea inovația împotriva căreia lupta Tertulian? O idee nouă se dezvoltă în secolul II, în anumite cercuri creștine. Prin botez omul este spălat de păcate, revenindu-se astfel la virtuțile purificatoare ale băilor rituale din iudaism. În același timp, se dezvoltă o speculație atractivă pentru amatorii filozofiei platoniciene din creștinism. Omul se naște contaminat de păcat nu doar în sensul tendinței de a face răul, ci este vinovat de la primul țipăt. Origen, unul din teologii toxici din secolul III, având mare influență, afirmă că există păcate preexistente ce apasă asupra noului născut și că trebuie eliberat de ele prin botez. Treptat își face loc o concepție stranie, cea a păcatului născut sau originar, dezvoltat de Augustin în secolul V și acceptat ca dogmă. Conform acesteia, omul se naște împovărat de vinovăția păcatului comis de Adam și trebuie să se elibereze cât mai repede. Calea este prin botezarea nou-născutului. Se susținea că moartea unui copil înainte de administrarea sacramentului îl condamnă la pierdere veșnică. În ciuda acceptării relativ timpurii a teoriei vinovăției adamice, botezul pruncilor nu ajunge practică generală decât începând cu veacul al VI-lea. Cei mai mulți, așa ziși părinții ai bisericii din secolul al IV-lea, s-au botezat la vârsta maturității. Ambrozie, celebrul episcop al Milanului, născut în familie creștină, o va face la 34 de ani. Ieronim, traducătorul Vulgatei, la 20 de ani. Grigore de Nazians, deși consacrat la naștere de către mama lui Nona, nu se va boteza decât atunci când a ajuns adult. Celebrul orator Ioan Crisostomul, zis Gură de Aur, și el cu părinți creștini se botează după mulți ani de învățare a doctrinei creștine. Ca orice inovație nebiblică, provenită din derivele speculațiilor filozofice, a avut nevoie de mult timp ca să se impună. În cele din urmă s-a produs mutația nefericită și învățătura inițială a lui Isus a pierdut. Astăzi milioane de creștini văd în botez o formalitate sau un act magic de îndepărtare a păcatului prin săvârșirea unei taine mistice. Semnificațiile date de Ioan Botezătorul, de Isus și de apostol s-au uitat. Poate ar trebui să ne aducem aminte de ele, să revenim la practicarea actului fundamental de adeziune la credința creștină, așa cum au intenționat fondatorii ei. Pe 19 martie 2019, Casa de Licitații Sotheby's din New York a vândut un vas de porțelan chinezesc cu diametrul de 12 cm după o dispută aprigă între patru cumpărători cu prețul de $2.230.000. Obiectul data din vremea dinastiei Song, situată în secolele 10-13 după Hristos. Proprietarul, milionar de acum, îl cumpărase cu $3 de la o piață de vechituri în anul 2007. L-a ținut mulți ani în bucătărie fără să aibă habar de valoarea lui, până când un amic l-a îndemnat să meargă la un anticar de artă pentru a-l evalua. Așa a aflat adevărata lui valoare. Istoria aceasta mă duce cu gândul la botezul lăsat de Iisus. Considerată doar un simplu obicei cultural, prilej de chefuri alcoolizate sau disprețuită și aruncată la coșul de gunoi al istoriei, practica aceasta ne apropie de cel ce a venit să ne dea o speranță la viață. Ne oferă ocazia să dăm cea mai puternică mărturie despre bunătatea lui Dumnezeu și ne face parteneri la cel mai fabulos contract din istorie, noul legământ cu divinitatea.